Jūs bijāt ļoti aktīvi atbalstītāji KNAB izveidējušam procesam. Kā jūs vērtējat pašreizējo piedāvājumu pakļaut korupcijas apkarotājus iekšliet ministrijai?
KNAB tika veidots ilgi un pamatīgi. No 2000. Līdz 2002. Gadam, un ar to, ka darba grupa izsaka vienu virsrakstu, nodosim iekšlietu ministrijai, paši būdami no iekšlietu ministrijas, un straujuma saka, labi, man tas patīk, jo tad man ar to nebūs jānodarbojās. Šādā veidā Latvijas iestādes nedrīkst reorganizēt, jo tad mēs nonāksim vienā lielā haosā, un es pat pagaidām nerunāju par to, kas notiek KNABā un kas tur ir jārisina un tā tālāk, bet arī par to ir jārisina, ka šī darba grupa tika izveidota tā kā tādam aizsagam, lai nerisinātu patiesās problēmas, kas ir šīs iestādes vadītājs.
Jūs sagatāt tādu premjeras bezatbildīga rīcība?
Premjerai bija divas bezatbildīgas rīcības. Vispirms nozīmē darba grupu, kurā dominē iekšlietu ministrijas pārstāvi, kurā nav ekspertu no malas, kuri tikai tiek pieaicināti īsiem komentāriem, un otrā bezatbildība bija pateikt, ka viņi kaut kam piekrīt neieceļinoties. To tādā veidā nevar darīt, un šīs lietas ir jāpārunā, jo KNABam ir sarežģīta situācija, un pirms 12 gadiem arī par to rūpīgi juristi domāja, kādā veidā to varētu izdarīt. Bet šeit ir acīm redzama rīcība, mums ir problēma, un darīsim kaut ko, kā mums patīk. Kas man arī par šo virsrakstu, jā, līdzīgi kā citi eksperti, es varu teikt, nevar spriest par priekšlikumu tikai no tā virsraksta, bet pagaidām mēs neko citu nezinām, un es arī ar komisiju neesmu runājusi, rada bažas tas, ka iekšlietu ministrija ir tā, kas ir izteikusi šo priekšlikumu, arī labu gribēdami, es tomēr atceros, ka iekšlietu ministrijas struktūras, tā skaitā drošības policija, kuras vadītājs bija šeit darba grupā, bija ļoti, ļoti skaudīgi par KNABu izveidu 2002. Gadā. Iekšlietu ministrs bija vienīgais ministrs, kas nāca ar oficiālu iebildumu vēstuli par KNABu izveidi.
Jo konkurenti?
Tāda institucionālā skaudība. Mēs visi taču cīnāmies ar korupciju, un toreiz Reiniks un drošības policija bija tie čempioni, tur toreiz strādāja cita starpā Juta Strīķe, taču nevienam no viņiem korupcija nav būtiski, tas noziegums, ar ko viņi nodarbojas, un svarīgākās lietas ir tādas kā Latvenergo, kur ir ļoti vajadzīga liela gan pieredze, gan specifika. Tik īsā laikā 14 valstīs sameklēt visus galus. Mēs, protams, vēl gaidām uz mūsu lēno tiesu procesu, ja? Taču ir lietas, ko var darīt tikai KNABs, koncentrēties tikai uz korupciju. Jā, tas ir dārgi, bet korupcija mums maksā vēl dārgāk.
Kāds ir jūs kā eksperts ieteikums, kas būtu jādara, lai KNABā lietas sakārtot, lai šī iestāde arī reāli strādātu, nevis baidītos izdarīt jebkādas kustības, ka tik tas nesāka viņiem pārmest, ka viņi ietekmē politiku, politiskos procesus?
Iestāde nebaidās, tad, ja priekšnieks nebaidās, un iestāde attīstās, tad, ja priekšnieks grib viņu attīstīt, nevis birokrātiski vadīt savas nekompetences līmeņos, tas ir mans šobrīdējais vērtējums par KNABu. Es esmu rūpīgi studējusi arī pēdējā laikā visus veiksmīgos pretkorupcijas birojus Eiropā, un secinājusi, ka nepakļautībai kā tādai ir tas nepakļautība dod to politisko neatkarību, un nav labu risinājumu, un cits starpā tas, kas Latvijā ir viens no labākajiem ļoti dažādos veidos, bet es esmu skatījusies uz Horvātiju, kur ir pakļautība prokuratūrai, kas momentā dod daudz šaurākas tiesības, lai nejauktu visu tiesību struktūru. KNABi ir ļoti tāda īpaša iestāde gan ar to apkarošanu, gan ar novēršanu, un ir jābūt rūpīgai garai diskusijai. Es domāju, ka ir laiks, ir 12 gadi pagājuši, un ir laiks atjaunot šos argumentus, lai juristi, cits starpā tie, kas ielika KNABu premjera pāraudzībā, nevis pakļautībā, bet pāraudzībā, tātad ļoti vājā ķēdē, tur ir drīzāk premjeras neko nevar darīt, nekā var. Tā kā tās ir tās lietas, par ko vajadzētu Latvijā tagad vēlreiz rūpīgi kompetentā lokā runāt, lai mēs atkal visi saprotam un mums nebūtu par šādiem pusteikumiem jārunā kā par nopietnu politikas priekšlikumiem.
Jā, ir laikraksti, žurnālisti, kuri arī apgalvo, ka tas, kas notiek šobrīd knab, patiesībā ir neatkarības sekas tādēļ, ka iestāde ir pārāk neatkarīga.
Ir jāskatās uz detaļām, un viena no šīm detaļām ir tieši kā atlasa priekšnieku, un es biju klāt un esmu atbildīga daļēji par to, kāds priekšnieks tika atlasīts, ka viņš, mēs zinājam, ka viņam nav pieredzes.
Vienīgākā problēma ir priekšnieks?
Šobrīd, un tās galvenās problēmas cēlonis ir bijis priekšnieks, jautājums ir, vai un šādu komplicētu iestādi var vadīt, ir bijis laiks, kad Knaps ir strādājis mierīgāk un salīdzinoši veiksmīgāk. Protams, ar Knābu kā ar karstu kartupeli vienmēr būs grūti, jo kāpēc tagad par spīti ziņojumiem par Sreķēnu, kā pretiesiskām darbībām tieši juridiskās lietās, netiek rosināta komisija par viņu atlaišanu, tāpēc, ka visiem politiķiem tai skaitā vienotībai ir izdevīgs vājš Knāp, un kamēr nav pietiekama atkal sabiedrības spiediena, ka mums ir vajadzīgi cilvēki, kas izmeklē korupciju, kas soda politiķus, tad, protams, viņi var turēt aizdomas par to, ka viņi ir bijuši liecinieki kādā lietā, ka viņus ir pratinājuši par to, ka viņiem ir amatu savienot, par mazākām un lielākām lietām, un droši vien, ka sabiedrība ir tā, kurai ir jāaizstāv šī iestāde, jo politiķiem stiprs Knāps nav vajadzīgs.
Jā, politiķi no vienotības arī ir izteikušies, ja šāda iestāde sasniedz labus darba rezultātus, tie skar specifisks intereses, sāks politisks spiediens, vai var teikt, ka vienotība ir apmetusi kažoku uz otru pusi?
Vienotība ļoti dažāda, bet es varu teikt, ka vienotība nav spējusi sastāties tādā vienotībā, lai apliecinātu, ka pretkorupcija ir bijusi viens no viņu dibināšanas politikas vadmotīviem. Ainārs Lutkovskis ir viens no cilvēkiem, kas ir spējis iznest šo karogu, kas uzstāja uz neatkarību, bet arī uz citu.
Par prokuratūru? Kā pāraugošo iestādi.
Es arī neesmu pārliecināta, ka viņš ir iedziļinājies sīkāk šajās lietās, un tāpēc es labprāt ar viņu un citiem detaļās jau diskutētu par to, aicinātu cilvēkus no šīm iestādēm, viņi nedzīvo tālu Horvātijā, Slovenijā un tā tālāk, un apspriestu, kā viņiem ir gājis. Tas maksā, jebkura reorganizācija maksā dārgāk, protams, arī neefektīvs Knāps maksā dārgi, bet to var izdarīt daudz vienkāršākiem līdzekļiem, ja vien ir politiska griba.
Politiska griba nomainīt vadītāju.
Jā.
Vispirms. Un pēc tam reorganizēt, ja vajag.
Jā.